У ефіры «Свабода» у Мінску 23 година, у праскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Дамаску завершыліся перамовы спецыяльнага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анана з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам. Пасля гэтага Анан вылецеў у Тэгеран. Як паведамляе агенцтва Ройтэр, Анан назваў пазітыўнай сваю гутарку з Асадам. Галоўнай тэмай перамоваў было вяртанне да мірнага пляну, які ўводзіўся ў дзеянне яшчэ ў сярэдзіне красавіка, але так і не быў выкананы. Цяпер Анан і высокапастаўленыя дыпламаты сусветных дзяржаў гавораць аб неабходнасці выратавання самога мірнага пляну. Галоўным саюзнікам Сырыі ва ўмовах усё большай міжнароднай ізаляцыі застаецца Іран. Чакаецца, што Анан пачне сёння абмеркаванне становішча вакол Сырыі з іранскімі лідэрамі. Крызіс і ўнутраны ўзброены канфлікт у Сырыі працягваюцца 16 месяцаў. Супрацьстаялыя сілы, паўстанцы з аднаго боку і ўрадавыя войскі з другога, нарошчваюць удары адзін супраць аднаго. За час канфлікту загінулі тысячы сырыйцаў, дзясяткі тысяч сталі уцекачамі. У міжнародным трыбунале па былой Югаславіі ў Гаазе аднавіўся працэс па справе былога камандуючага арміі баснійскіх сербаў Ратке Младзіча. Яго вінавацяць у генацыдзе і ваенных злачынствах падчас вайны на Балканах у першай палове 90-х гадоў. Адзін з галоўных пунктаў абвінавачання – арганізацыя забойства больш за 8 тысяч баснійскіх мусульман у анклаве Срэбраніца ў 1995 годзе. Младзіч доўгі час хаваўся ад правасуддзя і быў выдадзены ў Гаагу толькі ў мінулым годзе. У траўні слуханні яго справы былі прыпыненыя з-за працэсуальных парушэнняў. Сёння слуханні аднавіліся допытам сведак. Усяго трыбунал мае намер заслухаць каля 400 чалавек. Канстытуцыйны суд Егіпту настойвае на тым, што яго вердыкт, на падставе якога найвышэйшая вайсковая рада распусціла ў мінулым месяцы парламент краіны, з'яўляецца канчатковым і падлягае безумоўнаму выкананню. Такое рашэнне суд прыняў праз дзень пасля таго, як прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі фактычна адмяніў распараджэнне вайсковай рады і распарадзіўся зноў склікаць парламент. Спікер ніжняй палаты Саад Аль-Кататні ўжо абвясціў, што яе пасяджэнне прызначанае на аўторак. Большасць месцаў у распушчаным парламенце належала ісламістам. Прэзідэнт Мурсі быў на нядаўніх выбарах кандыдатам ад найбуйнейшага ісламісцкага руху «Браты мусульмане». Назіральнікі асцерагаюцца, што рознагалоссі паміж новаабраным прэзідэнтам і вайскоўцамі могуць прывесці да новага перыяду нестабільнасці ў Егіпце. Распусціўшы парламент, найвышэйшая вайсковая рада перадала выканаўчую ўладу новаму прэзідэнту, а заканадаўчую пакінула за сабой да прыняцця новай канстытуцыі. У Расіі сёння аб'яўленая агульнанацыянальная жалоба па больш чым 170 ахвярах разбуральнай паводкі ў Краснадарскім краі і аўтакатастрофы ў Чарнігаўскай вобласці Украіны, у якой загінулі 14 расійскіх паломнікаў. Адпаведны ўказ падпісаў учора прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. У крымскім геленджыкскім раёнах і ў Новарасійску застаюцца патопленымі больш за 5 тысяч жылых дамоў. За медыцынскай дапамогай звярнуліся больш за 200 чалавек, 159 з іх былі шпіталізаваныя. У крымскім раёне паводле мясцовых уладаў пацярпелі больш за 24 тысячы чалавек. Са 171 загінулага пераважная колькасць прыпадае на крымскі раён, 10 чалавек загінулі ў геленджыкскім раёне, у Новарасійску па розных дадзеных загінулі 23 чалавекі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна